Gezi Parkı Parka Geryane ku evdemeke li Tirkiye buye sedema xwepêşandanên protestoyî jinû ve jigelre hate vekirin. Park ji roja 15 meha şeşan ve piştî mudaxaleya ser bi zavkaran hatibû girtin û polîsan ew diparast. Walî Stenbolê Hüseyin Avnî Mutlu îro duşemê li gel şarevan Stenbolê Kadir Topbaş û müdûrê ewlekariya giştiya bajêr Hüseyin Çapkın li nav Gezî Parkê bi daxuyaniyekê ragihand ku xebatên li nav parkê yên çandina dar, kulîl ku heşînahiyê dawî bûne û park jigelre hatiye vekirin.
Yani İstanbulluların tamamına ait olan bir parkın İstanbullularla buluşma vaktidir. Dolayısıyla bundan sonra halkımızı, insanlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, ailelerimizi birlikte gezmek üzere buraya davet ediyoruz.
Walî Stenbolê di daxuyaniya xwe ya li pêş medya cîhanî û Tirkî de diyar kir nabel nav parkan li derveyî qanûnan xwepêşandan pêk werin. Yên bixwazin xwepêşandanan bikin jî bila ji me destûrê bixwazin. Ez ê jî li gor qanûnan çi hevcebe bikim.
Ama hala bir takım çağrılar yapıldığı yönünde de değerlendirmelerimiz var. Elbette ki her çağrı netice itibariyle burada bir sıkıntıya, bir kargaşaya sebebiyet verecek olursa.
Walî Mutlu li ser daxuyaniyên hevgirtina Taksim'e ku bang dike li nav Gezî Parkê komcivînan pek bînin jî daxuya kirin bêyî destûrê û li derveyî hiqûqê em rênadin ti bizavekê ku pêk were. Yên bixwazin rêya hiqûqê vekiriye dikarin gilî jî bikin. Dema Walî Stenbolê li ser vekirina parkê daxuyanî didan, li aliyekî jî qêrîna durûşman grûbekê ew protesto dikir. Vekirina fermîre gelek Stenbolî bi duruşman meşiyan nav parkê û protestoyên xwe yên li dijî karbidestên bajarê Stenbolê û hikûmetê berdewam kirin. Xwepêşandara bi navê Fîdan Atasalîm ji dengê Amerîka re didexuya kirin tiştê herî tewş ew e ku parka gel dîsa ji gel re were vekirin.
Söz yeri, elimizde mahkeme kağıtları olmasına rağmen bizi buraya almamaya çalıştılar. Haklarımızı engellemeye çalıştılar. Ama bizim mücadelemiz bunu gösterdi ki çalışınca, mücadele edince işte böyle giriyoruz parka.
Ew dibêje ketina me ya nav parkê nepsaya wan e. Ev serkeftina me ye. Ji xwe bi rojan e Gezî Park di bin dagirkeriya polîsan de bû. Li gel ku biryarên dadgehê di destê me de bûn jî bawayekî bêhiqûqî nehiştin em têkevin vê derê. Lê tekoşîna me nîşanda ku dema em xebatê bikin em wisa dikarin bikevin nav parkên xwe. Jina bi navê Efruz Çakırkaya jî derazîbûn ji vekirina bi merasîmê ji aliyê Walî Stenbolê re nîşanda. Ew jî ji dengê Amerîka re diyar dike em dû demjimêran li benda dawîbûna protokola Walî Beg sekinîn ku encax polîs ji ber Gezî Parkê vekişiyan.
Sonra çekildi Walî gittikten sonra, yani protokol işgali bittikten sonra halka açıldı.
Xanima Çakırkaya bi birdixe em maftar bûn û me qezenc kir. Lê tenê ji bo niha, ji ber ku ev ne serkeftineke mayinde ye. Em baweriya xwe bi karbidestên hikûmetê û yên bajarvaniya Stenbolê nayînin. Ji xwe dibêjin li meha Remezanê wê şaredarî konê iftarê deyne li vir û li gor tê ber guhê me jî wê kesên kartên wan tune bin jî nexin hundir. Em ê rojên pêş vê yekê çêtir bibînin. Dîsa jina bi navê Fadime Gezgen ku rûnişvaneke Stenbolê ya nêz Gezî Parkê ye, kêfxweşiya xwe ji bo dawîbûna aloziya ku ev park bi bû sedem anî ziman.
Gerçekten anlamsız bir şeyden çıktı, büyüdü gitti iş, başka yerlere gitti yani. Üzüldük ama biz büyük bir ülkeyiz, bunun hakkından geldik.
Xanima Fadime ji dengê Amerîka re dibêje me zarokên xwe tanîn vê derê. Lê ev meheke me nekarî em derkevin derve jî. Park niha pir xweşê bûye. Ji ber nîqaşên bêmane ev bûyer mezin bûn û nerazîbûnên cuda cuda hatin nîşandan. Jinû ve vekirina parkê pir baş şê bû. Lê em ji ber bûyerên qewmîn pir xemgîn bûn. Em welatekî mezinin û em ji heqî vê jî derketin. Em tim dia dikin ku yekitî û bi hevrebûna me xerab nebe. Her çiqas Gezî Parkı jinû ve hatibe vekirin jî ji daxuyaniyên hevgirtina Taksimê û protestokarên ku ji 28 meha pêncan ve rastî mudaxaleyên tundiyên polîsan hatine diyar dibe ve nîqaşên vê derbarê hîna berdewam bikin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.